Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V tokratni svetovalnici je z nami profesor dr. Igor Pravst. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Vodja raziskovalne skupine na Inštitutu za nutricionistiko, prehrana in javno zdravje. S čim je dobro dan začeti, zato da smo čim prej aktivni? Dr. Igor Pravst, na Inštitutu za nutricionistiko ste pripravili poletno serijo prispevkov, v katerih razkrivate ozadja zanimivih prehranskih mitov in vprašanj. Kako nastajajo prehranski miti?
Dobivamo različne vprašanja strani prebivalcev na naših družbenih omrežjih, strani medijev, v naši PR službi in ta vprašanja včasih rešujemo individualno, nekatera so pa predvsej bolj relevantna, pa se nam zdi, da gre za neke mite, se pravi neke mogoče napačne informacije v javnosti, za katere se pa kar zdi, kot da so resnični. Ne? In na to vrstno vprašanja smo se odločili odgovoriti letošnje poletje. Na našem nacionalnem portalu prehrana.si smo pripravili eno serijo prispevkov, v katerih razkrivamo ne le ali mi drži ali ne, ampak tudi zakaj, se pravi kakšno je znanstveno ozadje, seveda na nek poljuden način, da bodo ljudje lažje razumeli. Želimo pomagati tudi medijem, ki v tem poletnem času kislih kumaric, rečemo, včasih nimajo česa pisati in naskrbi, da bi se obračali na nepreverjene vire in spet razširjali kakšne mite. Ne? In zato jih pač tudi medije opremljamo s temi informacijami in jim poskušamo strokovno odgovarjati na vprašanje, da lahko potem objektivno in pravilno poročajo bralcem, poslušalcem, gledalcem.
Določena glasila, ki tako na hitro ponujajo vsebine, dostikrat sprožijo nek mit ali pa morda pol resnice ali pa le na nekaj upozorijo, potem pa si ljudje sami izoblikujemo neko sliko, zato ker nimamo pravih ozadij, nimamo preverjenih informacij. Ko sem malo prej rekla, da se glas še malce zatika, ker je vendarle še jutro, lahko bi se zaustavile tudi pri kavi. Joj, koliko stvari smo slišali že o kavi. Je prav, če spijemo kakšno kavo, ker poživlja. Potem se znova list obrne, slišimo, da kava pa zakisa telo, skratka, iz ene skrajnosti v drugo. In verjetno ne samo pri kavi, so še številna druga živila, kjer gremo ljudje radi v skrajnosti. Zakaj na takšen način razmišljamo? Kaj mislite?
Zato, ker nam je včasih tako lažje. Ne? Če začneva recimo s kavo, tudi jaz jutri spijem kavo, ne? Pa se zato ne počutim nič slabše ali pa se mi ne zdi, da bi ogrožal zdravje. Ne? Je pa seveda potrebno biti pozoren. Zdaj govorim o kavi za odrasle, recimo. Ne? Pač vsaka kava vsebuje recimo nekih 70-80 mg kofeina. Ta kofein se pač nalaga, hočem reči, več kave spijemo, več ga je. Ne? Bolj kot kava pa so problematične energijske pijače. Ne? Tam je pa kofeina lahko več, spije se lahko več teh energijskih pijač in še posebej opažamo, da če ga recimo se kombinira z alkoholom, to se včasih dogaja na kakšnih zabavah, tam pa je to potem res problematično, ne? Ker te energijske pijače pa poleg kofeina vsebujejo še taurin in skratka gre za tako neko neugodno kombinacijo, da ne omenjam še sladkorja, sladil in tako naprej, ne? Zato jih v splošnem kar ne priporočamo. Ampak tista kavica zjutraj pri meni ni edina, ne? Pa mislim, da ne bo kakšnega problema od nje.
Če se znamo dobro opazovati, verjetno tudi pri kavi hitro vidimo, če smo prekoračili svoje meje. Začutimo, da je pač tega kofeina
roke, ja, drži,
v krvi. Ja. Hitrejši utrip srca, to so že kar hude stvari, potem hitro voda, kaj zdravega zaužijemo.
Moja pisarna v službi je kar blizu kavomata, ne? In mi sodelavci pridno nosijo kavo, ampak so pozorni name in včasih kar preklopijo na brezkofeinsko, veste.
Ja. Profesor dr. Igor Pravst, torej Inštitut za nutricionistiko, prehrana.si, tja povabimo tudi naše poslušalke in poslušalce, naj si tam ogledajo precej dolg seznamje teh prehranskih mitov, jih lahko tudi midva razbijeva vsaj nekaj.
Seveda.
Recimo oljčno olje, zelo kakovostno, potem je tudi kokosova mast in podobno. Katero olje lahko segrevamo? Ali so določena olja, ki so nevarna, ki so manj priporočljiva? Kako je zdaj z olje? Če zelo nasplošno vprašam, pa vas pobaram, kako ste tu razbijali mite pri oljčnem olju? Ali ga lahko segrevamo? To je bilo izpostavljeno, pa morda ob njem še kakšna informacija.
Oljčno olje lahko segrevamo, ampak preden greva razbiti ta mit, mogoče na splošno nekaj o oljih in maščobah, ne, gre za najbolj gost vir energije v naši prehrani. Ne. Se pravi, olja, maščobe nasploh imajo približno še enkrat več energije na gram, kot pa recimo ogljikovi hidrati, sladkor ali pa beljakovine. Ne. Zato z olji pomeri. Ne. Ne glede na to, ali gre za bolj, kaj ne rečem, zdravo izbiro olja, kot je oljčno olje, ali pa za manj zdrave, kot je mogoče palmovo, ne. Takšno olje izobuje enako količino energije in že z manjšo količino teh maščob se pač zaužije veliko energije, ne, ki jo je treba potem porabiti. Ne. Zdaj, če je nekdo aktiven, če športa, če porabi to energijo, potem to pač ni problem. Če pa je pred mobilnim zaslonom, pred televizorjem, ne, pa to lahko postane problem. Ne. Zato z vsemi maščobami pomeri. Ampak če gremo naprej, seveda tudi maščobe lahko razdelimo na tiste z bolj ugodno ali pa manj ugodno hranilno sestavo. V splošnem se priporoča, da bi maščobe morali biti čim manj nasičene, kako ne rečem. Se pravi, čim večji del maščob, ki jih v prehrani zaužijemo, mora biti nenasičen. To pomeni, da kemijska sestava teh maščobnih molekul je taka, da ima dvojne vezi. Ne bom zdaj utrujal poslušalcev, kaj točno to pomeni, ampak to vrstne maščobe se v telesu drugače obnašajo kot nasičene maščobe. Namreč za nasičene maščobe seveda še posebej višajo slabkrvni holesterol in povzročajo potem tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni.
To so pač te obloge po žilah.
Drži. Če pa zamenjujemo te maščobe za nenasičene, pa se to tveganje zmanjšuje, ne? Ampak ta kemijska sestava maščob zelo vpliva tudi na stabilnost maščob. Ne? In ta mit o oljčnem olju izvira iz dejstva, da je oljčno olje vsebuje nenasičene maščobne kisline, ki načeloma lahko oksidirajo in pa možno bi bila izomerizacija. To pomeni, da se pretvarjajo cis v trans. Ne? Ampak pri oljčnem olju je to kar precej neverjetno, ker vsebuje enkrat nenasičene maščobne kisline. Za razliko od nekaterih drugih rastlinskih olj, ki vsebujejo večkrat nenasičene maščobne kisline in so bistveno bolj občutljive na termične procese. In tukaj je ravno razlog, da je prav oljčno olje med najbolj stabilnimi rastlinskimi olji in ga seveda lahko segrevamo. Ne? Ampak danes v kuhanji večinoma uporabljamo ekstra deviško oljčno olje, ki pa ne vsebuje samo maščobnih kislin, ampak vsebuje tudi veliko vitamina E, zdravju koristnih polifenolov. Vse to so pa snovi, ki jih med segrevanjem uničujemo. Ne? In če vzamemo neko zelo kakovostno olje, ki je običajno tudi drago, ne? Ga jaz ne segrevam. Jaz ga uporabljam za hladne jedi, za solate, pa ne zato, ker bi postalo nevarno pri segrevanju, ampak zato, ker preprosto uničujemo te koristne snovi pri olju. Ne? Še posebej za kakšno cvrti ali pa kaj takega, ne? Vsekakor ne bi uporabljal kakšnega ekstra deviškega oljčnega olja. Ne? Pa še drug problem je, takšna nerafinirana olja imajo nižjo točko dimljenja. Ne? To pomeni, ko jih začnemo segrevati, se začne iz njih kaditi, ne? In točka dimljenja je tista temperatura, ki ne jo ne bi dosegali pri gretju. Ne?
Torej, zato, če se to zgodi, kar umaknimo iz štedelnika,
drži, ja.
Pa zamenjajmo, če smo recimo sredi priprave.
Drži. In še posebej recimo za takrat, ko se uporablja višje temperature, se priporoča recimo uporabo teh pravnamenskih olj, ki so posebej tako narejena, da zdržijo višje temperature.
Torej, če že moramo cvreti, potem uporabljamo to vrstna olja, sicer ste rekli, da oljčno olje lahko bi ga segreli, ampak je škoda, ker je kakovostno, hladno stiskano prav s tem namenom, da ga uživamo, ne toplotno obremenjenega.
Drži, če se pa kupi oljčno olje, ki ni ekstra deviško, se pravi, navadno oljčno olje, pa se načeloma lahko uporablja tudi za cvrtje. Je pa seveda precej draže, kot pa neko namensko olje za cvrtje.
Ampak na nek način vendarle še boljša izbira, kot pa recimo navadno sončnično.
Ja,
dobro.
Vsekakor, ampak glejte, cvrtje ni vrsta priprava živil, ki bi ga mi priporočal. Med cvrtjem se živila napojijo z maščobo in tukaj se srečamo s tistim problemom, s katerim sva začela, s to energijo v hrani. Ne. Na ta način je energijska vrednost živila bistveno večja, kot pa pri neocvrtih živilih.
Ko sva pri oljčnem olju, morda še, mislim, da kar veliko zdaj pišejo o tem, kako se lahko tudi s pravilno izbiro hrane zaščitimo, da nas sonce ne opeče, ali to drži. Potem so pa izpostavljeni določeni sadeži, določena živila, ki delujajo od znotraj kot nekakšen zaščitni filter. Je to mit?
To je mit. Vsekakor hrana lahko prispeva k temu, da je naša koža bolje zaščitena. Tudi bolj neposredno. Konkretno v hrani, recimo v nekaterih vrstah zelenjave, predvsem so bioaktivne snovi, predvsem karotenoidi, ki imajo lahko dve vlogi. Ko pridejo v kožo, se pravi, najdemo jih tudi v človeški koži, imajo te karotenoidi zaradi svoje kemijske sestave, to so v resnici barvila, barvila tudi v zelenjavi, ne? In preprosto delujejo kot nek filter, se pravi, del sončne svetlobe lahko absorbirajo in ta svetloba potem ne dela škoda. Torej, to je en način, kako delujejo, drugi mehanizem je pa, da gre za antioksidante, se pravi, ko že v koži naši pride do neke škode zaradi radikalov, zaradi sončne svetlobe, so lažje te procesi regeneracije in pa, kaj ne rečem, uničevanja teh radikalov, da bom bolj poenostavno povedal. Ne? To še preden pride do poškodbe celic. Ne? Se pravi, v celici so procesi, kjer te radikali, ko se tvorijo, te radikali potem poškodujejo celice in imamo poseben mehanizem antioksidativni v naših celicah, ki preprečuje, ki lovi potem te radikale in preprečuje, da bi delali škodo potem naprej po celici. Ne? Najbolj neušečne so škode recimo na DNK, ker se te potem poškodbe nabirajo in lahko povzročajo v končni fazi tudi kakšna resnejša stanja, tudi rakava obolenja in tako naprej. Ne? Ampak seveda, zdaj sem opisal dva procesa, kako lahko snovi v naši hrani so koristne. Ne? In če bi povedal sam ta del resnice, bi ta mit seveda ostal kot da drži. Ne? So pa delali, pač tudi v Sloveniji so se delali raziskave, kjer se je pa poskušalo vrednotiti, kakšna pa je vloga teh, se pravi, v kakšnem obsegu nas lahko te snovi ščitijo pred uvesevanjem na sončni svetlobi. Ne? In se je dokazalo, da so koristne, ampak mogoče recimo lahko pomagajo pri zaščiti pred sončno svetlobo za 10% ali pa kaj podobnega, ne? Nikakor pa ne v takem obsegu, da bi lahko šli zdaj varno na sonce ali pa se ne bi zaščitili.
Ob 12 in ne bi prišlo do opeklin.
Ja, ali pa da se zato nekdo ne bi rabil zaščititi sončno kremo. Ne? Seveda, se pravi, z ustrezno prehrano lahko si pomagamo, lahko umilimo poškodbe, ampak ni pa to dovolj. Pri tem soncu, ko je v tem poletnem času še posebej, se je preprosto potrebno zaščititi. Najboljša zaščita je, da se pač izogibaš temu soncu.
Ko senca.
Pa, ja, senca, ko pa to ne gre, pa seveda zaščitne kreme z visokim UV faktorjem.
Ker tudi v senci nas vendarle dosežejo koristi sončnih žarkov, ne sej?
Ja, pri soncu imamo tako, kako ne rečem, to javno priporočilo, javno zdravstveno priporočilo glede izogibanja soncu je precej nerodno, ker hkrati pa sonce je edini vir, da dobimo dovolj vitamina D. Ne? V prehrani ga je zelo malo, ne? Zato pač poleti tudi nimamo toliko težav s pomankanjem vitamina D. Ampak če bi se nekdo zelo dosledno držal tega javno zdravstvenega priporočila in bil ves čas noter, ne, v zaprtem prostoru, potem vitamina D naša koža ne more biosintetizirati. Ne. Zato to neko, kaj ne rečem, zdravo premikanje po soncu, ne rabimo biti zdaj slečeni, se pravi, že če smo mogoče 20 minut na dan v kratkih rokavih poleti, je to dovoljšno izpostavljeno sončnim žarkom, da dobimo dovolj vitamina D.
Ker sva prej omenjala kuhanje, cvrtje, to toplotno pripravo živil, kako je z vitaminom C? Ali tega s toplotno obremenitvijo izgubimo, ga uničimo?
Vsekakor se vitamin C s toplotno obremenitvijo uničuje, ampak spet ne v takem meri, kot marsikdo misli.
Recimo. Zanimivo, to nas pa preseneča. Ja. Torej, mit, ob katerem pa znova lahko rečeva načeloma, ja, pri kuhanju izgubimo vitamin C, to da.
Ja, skratka, če si pripravite zjutraj nek čaj, date vam v rogu vrelo vodo, limono, ne? Ali pa v hladno vodo, limono, ne bo kakšne bistvene razlike pri tistem vitaminu drži. Mi smo tudi delali kemijske analize, recimo, če damo v vrelo vodo vitamin C, mogoče se ga zgubi 5-10% maksimalno, recimo, ne? Če se potem ta čaj takrat dopoldan popije. Ne? Zdaj, če bi ta čaj shranili, čez 3 dni je to situacija bistveno drugačna. Ne?
No, to je pa presenečenje zame, priznam. Imela sem občutek, očitno tudi, a ne sej sama prebiram informacije tam, ker pač ljudje. Zdelo se mi je, da tudi pri čaju, da je vedno treba počakati, da se nekoliko ohladi, potem šele dodamo limono, sicer v trenutku izgubimo ves C-vitamin. Torej, kaj se s tem C-vitaminom dogaja v resnici?
Ta C-vitamin je dejansko občutljiv na oksidacijske procese, in postopoma razpada. Je pa res, da je tudi bolj občutljiv ne le na toploto, ampak na kisik, na zračni kisik. Ne? In zdaj je odvisno, koliko časa je izpostavljen, koliko je tega kisika raztopljenega v vodi, ne? Ker tudi plini se raztapljajo. Ne? Ampak ta čas, kratek čas, ko mi dodamo limoni in sok v čaj, do takrat, ko ga popijemo, preprosto prekratek, da bi prišlo v znatni meri do tega razpadanja. Ne?
Se C-vitamin ohrani?
Ja, se ohrani.
Samo do 50% ja. Morda ga izgubimo.
Drži. Medtem, ko pa kuhamo recimo neko sadje, zelenjavo del časa. Ne?
Recimo marmelado.
Drži. Tam pa pride do večjega zmanjšanja. Recimo, ko marmelado skuhamo, se ga mogoče zgubi 50% recimo, ali pa mogoče 30-50, ne? Ampak glavnina razpadanja se pa začne potem, ko mi shranimo to marmelado, ne? Se pravi, preden jo pojemo,
dlje ko stoji, več
manje notar C-vitamina, res.
A, res, no, zanimivo.
In po nekaj mesecih, po letu ga pač skoraj da več ne bo. No?
Hvala lepa za to informacijo. Skratka, ne izgubimo v celoti C-vitamina, le manjši del. Potem se pa ta postopoma izgublja, ampak to je zelo dobrodošla informacija, ker mnogi čez poletje potem za zimo pripravljajo jedi in ja, tudi marmelada sodi v to ali pa določeni kompoti, torej vendarle se ohrani C-vitamin, ampak postopoma ga izgubljamo.
Ja,
torej si smem pripraviti čaj z limono oziroma jo stisniti recimo v toplo vodo na vse zgodaj zjutraj in bom obdržala C-vitamin v tej topli vodi.
Vsekakor moram pa povedati še en mit, ne, da limona ni najboljši vir vitamina C. najboljši, mislim, med najboljši
Ga ni največ v limoni.
Ja, bistveno več ga je recimo v papriki. Ne?
Pa tudi, če jo toplotno obdelam papriko, se obdrži še nekaj C-vitamina v njej?
Če jo boste recimo, ne vem, popekli na žaru, ali pa to bo obdržala vitamin C, spet, če boste pa vložili papriko, se pravi, pa jo potem shranili tam za pol leta, pa bo količina vitamina tam znatno nižja. Ne? Če ga bo še kaj, ne? Je pa treba zato poudariti, da tekom celega leta zelo svetujemo uživanje tudi svežega sadja in zelenjave. Ne? Za vitamin C, nasploh za vitamine, je to zelo koristno. No? Pač
sezonsko tisto.
Sezonsko, sveže pripravljeno. Ne? Najboljši način za ohranjanje vitamina C je recimo zamrzovanje. Ne? Če se dotaknemo že enega našega naslednjih mitov. Ne? Tudi, če nekaj živilo najprej poblanširamo na hitro, pa potem ga zamrznemo, ne, se na ta način največ teh koristnih snovi ohrani. Ne. Torej, ta informacija, da recimo zamrznjena zelenjava, da mogoče je slabše kakovosti ali pa manj hranilna, to je tudi vsekakor mit. Ne. Se pravi, to je najbolj optimalen način shranjevanja sadja in zelenjave za obdobje, ko nimamo sezonskega. Ne. Tako da vsekakor se več ohrani, kot pa če ga vlagamo, če z njega delamo marmelade ali pa kaj takega. Ne.
Priznam, da res presenečate, ampak vi seveda do teh ugotovitev pridete v lastnih poizkusih, seveda tudi mednarodnega okolja.
Nekatere pač v lastnih, večina stvari pa je pač v prehrani, pa v živilski kemiji takih, da se pač vedo, samo v javnosti so te miti, a veste, da nekje pride do neke informacije ali pa so nekatere stvari so nam pač lažje za razumeti.
Pa kar velja morda za eno živilo, mi to potem radi, kar naredimo,
posplošimo
ja, tako in vse v ta koš vržemo. Torej, ko bo čas, da bomo shranili pridelek, priporočate, da zamrznemo. Zamrznena zelenjava in sadje nista manj zdravi živili.
Ne, mislim, pač vsekakor je najboljš, ko je sveže, takrat, ko je.
Ampak kako bomo pred izbiro?
Jaz bi zmrzoval. Je pa seveda, veste, živila so si različna med seboj, ne? Seveda ne bomo zdaj zamrzovali mogoče lubenice ali pa kaj takega, veste, ne? Ampak
to zamrzovanje... To klasično zelenjavo.
Ja, to pa vsekakor je smiselno zamrzniti. Fino je to, mislim, še posebej zelenjavo je fino prej poblanširati. Na ta način se uniči encime. V živilih te encimi so odgovorni za pretežen del razpadanja, tudi vitaminov. Ne? In če zelo na hitro pač segrejemo, encimi se uničijo že pri razmeroma nizkih temperaturah, nižjih od vrelišča. Ne? In ko jih deaktiviramo, pa potem to zamrznemo, potem so najbolj trajna živila. Še vedno moramo pa vedeti, da seveda zamrzovanje samo upočasni proces razpadanja. Se pravi, tudi če imamo nekaj zamrzovalnikov, to ni pač trajno leta. Ne.
To seveda, je le do sezone svežega.
Znotraj sezone se pač to porabi, ne. Nima pa smisla zamrzovati stvari za več sezon naprej. Ne.
To tudi pri sušeni hrani opazimo. Ta rok trajanja je do enega leta kvečjemu. Uporabimo to do sezone svežega.
Ja, se pri teh živilih veliko krat potem ni, da bi se ogrožali, če bi kakšno stvar pojedali, ki je pač nekaj del časa. Zdaj ne govorimo o letih, ne? Ampak če nekaj del časa, ampak se pa to pozna na senzoričnih lastnostih. Se boste opazali, da je pač okus ni več tak, kot je bil. Ne? Skratka, se dogajajo stvari, kemijski procesi, tudi v zamrzovalniku.
Paradižnik ali je to sadje, rašidi niso oreški, to je tudi zanimiv mit, ali drži?
Ja, tukaj gre pa bolj za vprašanja, ki jih dobivamo, ali pa neke take, kako ne rečem, terminološke zadeve. Ne? Pač paradižnik bi načeloma lahko rekel, da je sadje, ampak ker se ga uživa na takšen način, kot se uživa za zelenjavo, pretežno v solatah, za kakšne omake, ne? Ga v kulinari, ki pač obravnavamo tako kot zelenjavo. Ne? Medtem ko za recimo rašide, pa marsikdo ne ve, da gre za stročnico. Ne? Tudi zato so recimo rašidi zelo dober vir beljakovin, kot velja tudi za druge stročnice. Ne? Ampak tako, botanično gledano gre za stročnico, marsikdaj pa v kulinari, ki rečemo, da je to orešek. Ne?
A rašide priporočate, ne slane?
Ja, vsekakor. Pač in rašidi in oreški so zelo pomemben del prehrane.
Že majhne količine nas nasitijo.
Ja, je pa treba spet povedati, da ne gre pretiravati. Ne? Recimo, rašidi vsebujejo ne samo beljakovine, vsebujejo tudi kar nekaj maščob, ne? In energije posledično. Ne? To nas nasiti, ja. Zato seveda ne bomo zdaj pojedali zelo veliko
cele
količino.
Cele vrečke recimo, ja. Ampak zgolj vsebujo
pa, ja, vsebujo pa zelo koristne maščobne kisline, se pravi tiste bolj koristne. Tako da ja, so vsekakor en pomemben del pestre in uravnotežene prehrane.
Pri paradižniku, dr. Igor Pravst, me je vedno zanimalo, ta zeleni del izrežemo, to je strupeno.
Se pravi, pri vseh, ja, in pri paradižniku in pri krompirju, če včasih opazite te zelene dele, ja, te deli niso,
se pravi,
vsebujejo toksične snovi, je sicer precej neverjetno, da bi se od tega zdaj kdo zastrupil, razen če bi veliko tega pojedel, to je tudi magren na kokus, ne. Je pa to posebna kemijska snov, ki dejansko je toksična. Če boste spregledali kakšen manjši del, gledajte, to ne bo problema. Če bi pa si recimo pripravili prav ta krompir, ki je cel zelen, pa ga jedel, ja, od tega bi se načeloma lahko zastrupili.
Potem naslednji mit, ali se krompir, špinača, gobe sme pogrevati. To je res, ja, vedno so nam govorili, gob nikoli ne pogrevajmo, oziroma jedi iz krompirja, tega se ne pogreva. Mit?
To je mit. Vse se lahko segreva, ja, vse je odvisno od tega, zdaj ne govorimo o tem, da se lahko veliko krat segreva.
No, ampak, govorim samo
če si sami pripravite neko živilo, veste, da ste ga v pravilnih higijenskih pogojih pripravili, ga ne pojeste in zdaj ni stalo na krožniku od kosila do večera, pa ga potem date v hladilnik, ne? Takih živil se pač pol več ne pogreva. Ne? Se pravi, vse odvisno od tega, kakšna je mikrobiologija v resnici teh živil. Skratka, če živilo naredimo, se ohladi do sobne temperature in ga v razmeroma hitrem času, zdaj rečemo uri, dveh, maksimalno, ne, damo v hladilnik, kjer ga na hitro ohladimo, potem takšno hrano lahko ponovno pogrejemo in pojemo. Ne.
Dokdaj?
Recimo v 2 do 3 dneh, izjema pa so res nekatera živila, predvsem krompir bi tukaj spet omenil, ne? Krompir, riž, nekatera podobna škrobna živila, ta pa lahko bi načeloma osebovala nekatere termično stabilne bakterije, ki jih takrat pri prvi pripravi nismo uničili in ostanejo aktivne in se začnejo proizvajati toksične snovi, zato se za to vrstna živila priporoča, da del kot en dan pa ne stojijo v hladilniku.
No, prav za riž, hvala lepa, da ste to upozorili, ker ne dolgo tega sem prebrala, da riž nikoli ne puščamo, da ga čim prej porabimo. Torej tudi kuhan, tudi že vnaprej pripravljen, takoj ga zaužijemo. Skratka, imamo en dan časa, če ga seveda termično predhodno
dobro pripravimo. Če bo prej pripravljen, pa pomembno je potem, da na koncu, ko pogrejemo to hrano, je vedno koristno jo spet segret vsaj na 75 stopinj, ne? Da če se je slučajno tvorila kakšna bakterija tam noter, da se te stvari uničijo.
Na začetku sva omenjala tudi sladkorje. Nekateri si rečejo, bom pa sladkorje nadomestil sladili. Sladila so boljša izbira. Mit ali je kaj na tem?
V stroki ne priporočamo večjih količin niti sladkorja, niti sladil.
Ne? Nikakršnih nadomestkov?
Ne, mislim, predvsem bi želeli, da bi si ljudje navadili na manj sladek okus. Ne? To bi bilo tisto idealno. Prevelik prehranski vnos sladkorjev je dokazano problematičen. Največ dokazov je seveda za sladkor, da vpliva na razvoj karijasa. Ne? Je pa tudi zelo veliko dokazov, mogoče malo manj prav za neposredno sladkor, ampak bolj za sladka živila, predvsem za sladke pijače. Pomemben krivec za debelost, za razvoj diabetesa tipa 2. Tukaj je prišlo do mogoče tudi javno zdravstveno, do neke borbe proti sladkorju, ki jo je začutila tudi industrija. Ne? Se pravi, ljudje so se začeli izogibati sladkim živilom in jim bilo treba ponuditi nekaj novega. Na voljo so bila sladila, ki so bila v osnovi narejena predvsem za diabetike. Ne? Se pravi, so ljudje, ki pač morajo zelo se izogibati sladkorja oziroma nadzorovati količino zaužitega sladkorja. In pri njih je zelo nerodno, če sploh ne smejo okušati tega sladkega okusa. In zato so bila sladila zelo dobrodošla. Ne? Ampak ker se je javno zdravstveno veliko govorilo o izogibanju sladkorja, je industrija začela ta sladila uporabljati zelo, zelo napovprek. Ne? V Sloveniji mogoče še malo manj, ne? Če gremo pa mogoče v recimo Združeno kraljestvo, ne? Bomo pa na policah trgovin zelo težko najdeli recimo neko sladko pijačo brez sladil. Ne? Še posebej zdaj pred 3 leti mislim, da so tam sprejeli zakon, ki je uvedel poseben davek na sladkor v pijačah, ne? Ki bil pa narejen tako, da ni zajel pijač sladili, ne? In tam je preprosto so. V sladkor je padel, mislim, da pod 5 gramov v sladkih pijačah, pa dodali so sladila in to je bila tista rešitev, da so bili pod mejo za obdavčenje. Ampak se to pomeni, da prebivalci pojedo več sladil. Ne? In tukaj pa moram reči, da se vedno bolj nabirajo dokazi, da pri sladilih tudi obstajajo zdravstvena tveganja. Ne? Prav letos je recimo Svetovna zdravstvena organizacija objavila rezultate zelo obsežnega pregleda znanstvene literature, ki so potrdili, da ta tveganja res obstajajo, še posebej za intenzivna sladila, kot so aspartami, kot so stevija in tako naprej. Ne? Torej pri teh sladilih je bilo dokazano, da še posebej, če se jih uporablja na dolgi rok za hujšanje recimo, ne? Obstajajo tveganja za srčno-žilna obolenja in celo za višjo smrtnost. Ne? In na osnovi tega je bilo izdano zdaj javno zdravstveno upozorilo, da sladila niso primeren način za uporabo tekom uravnavanja telesne teže. Ne?
Torej vseeno boljša izbira sladkor, ki ga dobimo po naravni poti, ampak seveda v zelo, zelo omejenih količinah.
Drži. Najboljši so, mislim, sladkor tudi telo potrebuje, ne? Ampak ga ne potrebuje toliko, kot ga zaužijemo. Ne? Ampak recimo, ne vem, če zaužijete kozarec pomarančnega soka, ne? Jaz bi priporočil, da si ga še razrečite vsaj spol vode, ne? Na ta način dobite vse, kar je koristnega v tistem soku, se bolj odžajate. Skratka, ni potrebe, da bi posegali mogoče po neki brezalkoholni pijači, kjer je pa proizvajalec dal recimo vanjo mogoče 12 gramov sladkorja na 100 ml, kar pomeni, da v pol litra take pijače si lahko izračunate, koliko je z tega sladkorja. Ne?
Posebej, ko dobimo ob kavi recimo 5-gramski ali 3-gramski sladkorček in ko potem preračunamo, vidimo, koliko teh vrečic sladkorja mi čez dan zaužijemo. Če bi sam ta sladkor unesli vase, se nam obrne želodec, ampak je pa dobra primerjava, na ta način se morda malce brzdamo. Preden, dr. Igor Pravst, vas prepustimo počitnicam in morda drugi priložnosti v našem radijskem metru, pa vendarle za konec še morda razbijeva še en mit. Ob poletnih večerih najlepše je, da si natočimo kozarček kakovostnega vina, deci vina na dan, dobro za zdravje ali pač ne.
Deci na dan, ta mit izvira predvsem iz bioaktivnih snovi, ki so v rdečem vinu, ne, in so dokazano pač koristne, ne, so pa kasnejše raziskave pokazale, da količina teh snovi, ki je v vinu, ni takšna, da bi z decim na dan zdaj naredili kaj koristnega, pa zdaj ne pravim, da bi več deci na dan morali za to popiti, ne? Ker tudi ne bo nič koristnega, ne? Ampak preprosto se je treba zavedati, če popijemo ti z deci, ne? To ni za zdravje, je pa pač mogoče ob družbi, pač druge stvari pridejo zdraven ob tem, ko se popije pač deci vina, ne? Zato ne bom zdaj jaz rekel, da morate biti popolni abstinenti in se ne privošči decija vina, ne? Ker si privošte tudi druge pregrehe, ne? Sej vemo, tudi pojemo čokolado, tudi druge stvari so, ki jih v življenju naredimo, pa vemo, da prinašajo nekaj tveganja, ne? In tudi to prinaša nekaj tveganja, ta deci na dan, ne? Je pa vsako tveganje tako, da ga je treba dati v nek kontekst, ne? In če mogoče na ta račun pa pojemo več zelenjave, več gibamo ali pa kaj takega, ne? Potem smo mogoče naredili vsaj nekaj, da smo ta tveganja zmanjšali.
Najlažje je, ko se odpravljamo na plažo ali morda, ko gremo na kakšen izlet, vzeti s seboj škatlo piškotov. Spominjam se leta nazaj, ko ste, dr. Igor Pravst, prav vrnili ste se iz tujine, se spomnim, ko so se pogovarjala o piškotih in takrat ste bili tako proti tem piškotom, industrijsko predelanim, omenjala sva politanke in vse ostalo, nekaj radi zobamo, ko smo takole na počitnicah.
Spet smo tukaj pri podobnih vprašanjih, ne, se pravi, kaj je priročno, kaj nam tisti trenutek paše, to, da ne moramo ves čas paziti, kaj ne jemo in tudi ni prav, da bi pazili, ne. Pa drži tudi, da so se v piškotih pogovarjali o drugih časih, ne. Takrat smo ravno poročali o rezultatih naših raziskav, kjer so bili piškoti skupina živil, kjer smo najdeli največ transmaščob. Takrat smo z našimi rezultati uspeli pokazati, kakšna nevarnost to je in je država te transmaščobe preprosto prepovedala v piškotih.
So se zdaj časi prav po zaslugi tudi vaših prezadevanj spremenili?
Drži. Teh transmaščob v piškotih več ni, ne.
Tudi v teh rogličkih, ki jih zjutraj
drži.
Zelo radi.
Tega več ni, ne. Ampak tukaj smo spet vedeli, veste, te transmaščobe so bile problematične desetletja, ampak glede, ostale so v naših živilih brez potrebe. Ali danes pri teh rogličkih kdo opazi, da ni transmaščob, ne? Mogoče je tam rogliček za proizvajalca za 5 centov dražji, ne? Ampak, gledajte, znebili smo se enega velikega javnozdravstvenega tveganja. In pri marsikateri stvari v prehrani se da stvari izboljšati, spremeniti. Mi se trudimo za to, ne? Pri piškotih je pa to, spet se treba zavedati, da so predvsem vir energije, sladkorja, ne? Zdaj, seveda to ne more nadomestiti kosila, ampak kakšen piškot, kdaj, ko smo lačni za prigrizek, ne, da lažje počakamo na tisto obrok, ker pač na plaži nimaš vedno možnosti iti, kako ne rečem, na običajno kosilo, ne, da boš zdržal potem do tiste ure, ko itak moraš iti zaradi zgočega sonca, ne, pa tudi tisti piškot ne bo problem.
Iskrena hvala za nadvse zanimiv in koristen pogovor, profesor dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, z raziskovalne skupine, ki jo vodite, prehrana in javno zdravje. Torej, obiščite spletno stran prehrana.si, tam boste lahko razbijali mite o prehrani, se marsičesa novega naučili. V ta počitniški čas bomo tam lahko sledili določenim mitom in se seznanjali, kaj drži, kaj ne, in seveda s tem izboljševali svojo prehrano in ohranjali zdravje.
Hvala za povabilo, pa seveda drži povabilo na portal prehrana.si, vse torke bomo objavljali te mite, ampak ne bomo končali po poletju, tudi sicer je portal en zelo koristen vir informacij, tam so tudi prehranska priporočila in opisi vseh snovi v prehrani, od vitaminov, mineralov, makrohranil in tako naprej. Skratka, vse, kar si želijo prebivalci vedeti o prehrani, sem prepričan, da veliko večino tega bodo na našem portalu.
Je kar dobro, torej, da smo trajno naročeni na ta splet.
Ja, lahko se prijavite tudi na naše novice, pa mogoče kar gre povedati je tukaj, da na portalu ničesar ne prodajamo. Skratka, gre za neprofitni portal, urejamo ga skupaj Inštitut za nutricionistiko in pa Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira pa ga Ministrstvo za zdravje.
Prehrana.si. Dr. Igor Pravst, lepe počitnice.
Hvala in lepo zdrav.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.